去到边讲到边。
Hello, Freddy.
Hello, 子豪。头先 Patrick 就介绍咗我哋去首尔国立现代美术馆嘅分馆。你本身又多唔多去呢啲美术馆啊、博物馆呢啲地方嘅呢？
Freddy, 其实呢我都几鍾意唔同国家嘅艺术馆嘅。认识到呢唔同国家嘅文化嘛都系游学嘅意义嚟嘅。
咁你又讲得好啱嘅。咁今晚呢我哋继续揾到精通韩国文化嘅电视节目主持宋之玲 Angel 教我哋韩文嘅。
啲香港人咪会手搭手话耶咁样㗎嘛。咁喺韩国呢就阿扎阿扎系一个语气嚟嘅。
哦阿扎。
係啦当我哋同人讲要加油嘅时候就可以讲下呢个助语词阿扎㗎啦。咁我哋听多次 Angel 嘅示范啦。
阿扎阿扎。
Come Sam Leader, Angel。子豪头先我哋系咪听过浪漫满屋嘅主题曲嘅。阿 Ring 呢就喺呢套剧里面成日讲阿扎阿扎 ,fighting!
哇喺。估唔到你咁耐之前已经开始睇韩剧喎。
哦，咁我呢啲呢都系走喺潮流嘅尖端嚟㗎嘛。咁你而家有冇睇电视呀？
哦，冇睇好耐啦。
嗱，咁你咪又系走喺潮流嘅尖端囉。
喂 ,Freddy, 你嘅意思系咪想讲我而家淨系挂住上网呀？
咁都俾你諗到我咪就讲呢啲囉。